Pirmas skyrius. Mūsų amžius toks tragiškas, kad stengiamės to nepaisyti. Užgriuvusi nelaimė palieka mus tarp griuvėsių ir mes pamažėle vėl kuriame iš naujo tai, prie ko buvome pripratę. Vėl puoselėjame savo nedidelių džiaugsmų viltis. Sunkus tatai darbas. Nebėra tiesaus kelio priekin, bet mes einame, apsukui arba keberiodamiesi per kliūtis. Kad ir dangus griūva, turime gyventi. Maždaug šitaip svarstė Konstancija Čaterli. Karas suniokojo visą jos gerą, ir vis tiek reikėjo gyventi ir imti gyvenimo teikiamas pamokas. 1917 metais ji ištekėjo už Klifordo Čaterlio, kai jis buvo parvažiavęs mėnesiui atostogų. Jiedu draugė praleido medaus mėnesį ir Klifordas grįžo į Flandriją, o po pusmečio buvo pargabentas namo, visas sudarkytas. Konstancijai tada buvo 23, o jam 29. Jis laikėsi įsikibęs gyvenimo kaip reta, ir mirtis atsitolino nuo jo, o sužalotas kūnas sugijo. Po 2 metų nuolatinės priežiūros gydytojas pripažino jį esant sveiką ir galinti grįžti į gyvenimą. Bet apatinė jo kūno dalis taip ir liko paralyžiuota. Ėjo 1920-ieji. Klifordas ir Konstancija įsikūrė Čaterlių giminės Regbio dvare. Tėvui mirus, Klifordas dabar buvo baronetas, seras Klifordas, o Konstancija – ledi Čaterli. Vedybinį gyvenimą jiems teko pradėti gerokai apleistame Čaterlių name, su gana ribotais ištekliais. Iš giminių Klifordas turėjo tik seserį, kuri gyveno kitur. Vyresnysis brolis buvo žuvęs per karą. Nepagydomai suluošintas ir žinodamas, kad niekad neturės vaikų, Klifordas sugrįžo namo į ūkanotą Midlandsą, kad išsaugotų Čaterlių pavardę bent tol, kol bus gyvas. Neįgalumas per daug jo neslėgė. Turėdamas krėslą su ratukais ir vežimėlį su nedideliu varikliu, galėdavo važinėti po namus ir lietai sukti ratus po sodą, bei nuostabų melancholišką parką, kuriuo slapta didžiavosi, nors žmonėms to neparodydavo. Tiek iškentėjęs jis tartum atbuko skausmui. Kaip ir anksčiau buvo santūrus, pakilios dvasios, o šviesiai mėlynos įžulokos akys sveikai įraudusiame kūne, žvelgė žvaliai ir netgi linksmai. Kaip ir anksčiau, jo pečiai buvo platūs ir raumeningi, rankos stiprios. Rengėsi jis itin brangiais drabužiais, visada ryšėdavo dailų naujausios mados kaklaraištį. Ir vis dėlto, jo veide buvo matyti įtampa ir vos juntamas atsajumas, būdingas luošiams. Pažvelgęs mirčiai į akis, jis dabar vertino turimą gyvenimą arba tai, kas jam liko, kaip brangiausia dovana. Žvitrios protingos jo akys spindėjo išdidumu, kad po tokių didelių išbandymų jis vis dėlto liko gyvas. Bet smūgio būta per daug sunkaus, ir kažkas nutrūko jo viduje, kai kurie jausmai be pėdsakų dingo. Tuštumą užpildė bejausmė nykuma. Konstancija, jo žmona, buvo tikras gamtos vaikas, raudons kruostė tvirto sudėjimo, lietų judesių, išduodančių neregėtą energiją. Rusvi ir švelnus plaukai, didelės nustebusios akys ir romus tylus balsas, tartum būtų ką tik atvykusi iš savo gimtojo kaimo. Tačiau išorė būna apgaulinga. Jos tėvas buvo kadaise žinomas Karališkosios meno akademijos narys, garbusis seras Malkolmas Ridas, o motina – išprususi moteris, fabianininkė, puoselėjusi anuomet klestėjusias prie rafaelitų idėjas. Konstancija ir jos sesuo Hilda, augdamos tarp menininkų ir apsišvietusių socialistų, gavo, jei taip galima pasakyti, estetiškai laisvą įsiauklėjimą. Jos keliaudavo į Paryžių, Florenciją ir Romą įkvėpti meno aromato, o drauge, visai kita kryptimi, į Hagoje ir Berlyne vykusius socialistų suvažiavimus, kur prakalbos būdavo rėžiamos visomis pasaulio kalbomis, bet niekam tas nekliudė. Taigi, nuo mažens mergaitės buvo persiėmusios meno ir idealios visuomenės kūrimo teorijų atmosfera, kurioje jautėsi kuo natūraliausiai. Jos buvo drauge kosmopolitės ir provincialės, ir jų kosmopolitizmo paženklintas meno suvokimas derėjo su polinkiu propaguoti pažangias socialinės idėjas. 15 metų tėvai išleido jas į Dresdeną. Be viso kito, jos ten turėjo mokytis muzikos. Laiką leido puikiai, gyveno drauge su studentais, karštai diskutuodavo su vaikinais filosofijos, sociologijos ir meno klausimais. Nė trupučio jiems nenusileisdamos, o gal kaip moterys ir pranokdamos.